Asseblief, my psalmboek lê nog daar agter op die tafel, asseblief. Anders is in my tas. Ek hou so lank aan die afkondigings voor. Eerstens, sake rakende lief en leed. Met dankbaarheid kan berig word dat broeder Willie Pretorius, wat so rukkie gelede in Unitas Hospitaal was, dat hy intussen tyd herstel is, baie dankie, dat hy terug is by die huis en dat hy ook vanmorgen saam met ons in die erediens is. Broeder Willie, dit is broeder Willie van Monnikouwijk, ons dank die Here vir jou teenwoordigheid en jou herstel reeds tot so mate. En dan suster Jacomien Smit, wat donderdag vir operasie sou gegaan het, die operasie het toe nie plaasgevind nie, baie sterk op haar. Dit is maar 'n probleem, lyk my, om die operasie te laat plaasvind. En dan broeder André Wagner, gaan môre vir operasie in die urologiese hospitaal in Pretoria, baie sterk ook vir hom, met hierdie operasie. Broeder Dirk Nel gaan donderdag weer die spesialist sien, in verband met sy oë, ook baie sterkte daarmee. Dan die tweede erediens vanavond om 18:30, so broeders en sisters, jy moet daarop let, daar is nie vanochtend na hierdie eerste diens, een tweede diens nie. Die rede daarvoor is, omdat ons kerkraadsvergaderings het, diakonievergaderings en ouderlingvergadering, en daarom het die kerkraad dit goed gevind om die reëling so te tref, op die sondag, wanneer die vergaderings plaasvind, nie een tweede erediens nie, maar wel een aandiens. So die aandiens vanavond, of die tweede erediens dan vanavond om 18:30 hier in die kerkgebouw. Dan die katekisasie woensdagmiddag vir die hoërskool om 2:00 en om 17:30. En dan ook die volgende rakende volwasse katekese. Die volwasse katekese sal plaasvind om 18:30 woensdag aan. Daar sal nie Bybelstudie maandag by Kudustraat en ook nie woensdag hier by die kerk wees nie. As die Here wil, sal ons aanstaande sondag die nagmaal vier om 9:30 hier in die kerk gebouw. En dan het met attest vertrek na die gereformeerde kerk Pretoria Brooklyn, Christian Dirk Kree. En dan die volgende afkondiging rakende die sisters en dan die gemeente ete volgende week. Aan die sisters, baie dankie weer eens vir al die hulp elke keer as ons vir hulp vra met die voorberei van etes. Nou is dit weer so, almal wat kan help, as jy jou thee en bordjie eetgoed gekry het, kom sien Dine by die vrieskas asseblief, anders moet sy baie mense bel wat tyd en geld in beslag neem. Sy benodig hulp vir pudding maak, 4 sisters, vleis 1 sister, ryslaai 1 sister, broccoli slaai 1 sister, aardappelslaai 4 sisters, soos 11 sisters wat daar moet bystaan. Dit is behalwe die wat reeds aangemeld het en hulle resepte afgehaal het. So net na alles daar by die vrieskaste in die saal. En dan die volgende, u as gemeente word ook uitgenooi om na die afloop van die diens in die saal te vergader waar ons 'n kort geleentheid saam sal wees en daar ook te ete en te drinke is. Baie dankie ook vir die sisters wat dit voorbereid, dit wat daar uitgepak is, baie dankie daarvoor. Dit hang natuurlik saam met dit wat ook vanochtend tydens hierdie erediens gebeur, dit is so dat dit voorbereidings erediens is, maar die werklikheid is ook dat daar vanochtend een verslag aan die kerkraad gedien is, na aanleiding van ondervraging van sekere jong mense wat aangemeld het om dan ondervra te word met die oog op belydenisaflegging. Die aanbeveling by die kerkraad deur die kommissie wat die ondersoek gedoen het van hierdie jong mense was dat hulle met groot vrymoedigheid aanbeveel word om dan belydenis van geloof te doen, sowel as ook dat die heilige doop aan een van hulle bedien sal word. Die kerkraad het dit so goedgekeur en daarom dan sal ook vanoggend tydens hierdie diens die geleentheid gegin word aan die volgende jong mense om belydenis van hulle geloof te doen. Karel Boysen, Werner Botha, Clarice Du Plessis, Bernard Elms, Sarel Haasbroek, Nicole Harmse, sy sal ook gedoop word A.J. van der Walt, Stefan van Emmenis, Hilda van Staden en Zelna van Staden. Dan by hierdie geleentheid, nog voordat het werkelijk plaasgevind het, een woord van gelukwense, ook hier amptelik as deel van ons saamwees. Ons sal ook daar in die saal weer eens een woord tot die ouders en die kinders rig. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Heere Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede, word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Heere, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 146, ons sing, voordat ons staande ons geloof bely, die eerste en die derde vers, en nadat ons belydenis van ons geloof gedoen het, die sesde en die agste vers. Voordat ek hier die psalmverse aan u voorhou, hier is besoekers in ons midde, as u nie een psalmboek het, waaruit u kan sing, waarin hierdie spesifieke liedere opgeteken is, nie wil u nie net in die hande opsteek nou, want ons maar by voorbaat vir u psalmboekie aangee. Is daar iemand wat nie sal kan saam sing nie? Neem asseblief die vrymoedigheid, allemaal reeds psalmboeke. Die specifieke psalm wat ons dan sing, is psalm 146, die baie bekende, prys die Heer met blye galme. Ons sing vers 1 en vers 3, voordat ons staan ons geloof bely, en direct daarna die 6de en die 8de vers, dis die God der leermagte, trouwe ons God van wel eer, God van wordende geslagte, tot in ewigheid die Heer. Sion, sing die God ter eer, prys sy grootheid, loof die Heer. Psalm 46, vers 1 en 3 nou, na die geloofsbelydenis, vers 6 en vers 8. Ons doen nou saam belydenis van ons algemene, ongetwyfelde christelike geloof, en elkeen van ons sê die volgende woorde in sy of haar harte. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 130. Psalm 130, die eerste beruiming, ons sing vers 2 en vers 4. As U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor U, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by U gewees. Daarom word U met bewing reg kinderlik gevrees. En dan ook die vierde vers, hoop Israel in jou klagte, vertroue volk wat treur, sy guns verduur die nagte, sy heil breek eindelik deur, dan skyn 'n soete vrede, gans Israel word vry van ongeregtighede, Heer, doen ook so aan my. Psalm 130, die tweede en die vierde vers, eerste beruiming, as antwoord op die wet van die Here, nadat ons hierdie psalmverse gesing het, sal ons dan ook saam bid. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20, waar dit vir elkeen van ons moet dien as die riglyn, waar volgens ons ons persoonlike dankbaarheidslewe inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae met jou arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogters, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleg mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag jou naaste se vrou begeer nie. of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Barmhartige God, Hemelse Vader, die lof, die eer, die verheerliking kom U toe. U, wat van ewigheid tot in ewigheid is, was en sal wees. Die een wat lewe bring uit die dood, wat uit niks ook skep dit wat U verheerlik. Ons dank U, Here, dat ons hier saam kan wees, om U naam groot te maak, die eer aan U te bring, wat ons verskuldig is, maar ons ook te verontmoedig, voor U die levende God, en die wete, dat ons in der waarheid, nie waardig is, om hier te wees nie, maar dat het alleen vir ons moontlik gemaak is, in en deur Jesus Christus die Here. Ons bede wil U met ons wees ook vanoggend in hierdie erediens. Waar U heilige woord oopgemaak sal word, wil U self aan die woord kom. Wil U deur die kragtige werking van die Heilige Gees die woord vanoggend bedien aan elkeen wat in hierdie kerkgebou is. Besonderlik dan ook aan die jong mense wat vanoggend belydenis van hulle geloof sal doen. Ons dank U Here vir U seënende hand in hierdie gemeente. Dat ons jaar na jaar en ook dan weer hierdie jaar dit beleef as 'n wonderdaad deur U die lewende God self gedoen, dat soveel jong mense daarin gegroei het, soveel so, dat hulle nie daarvan kan wegvlug meer, as om hulle geloof voor U en voor die wêreld te bely nie. Ons dank U Here, vir die verbondsbeloftes, wat ook hierdeur tot vervulling gaan. Die verbondsbeloftes by die doop afgelê deur ouers. Hoe wonderlik is dit, om dan ook hierdie dag as gemeente, maar ook as ouers te beleef. Ons dank U, Here, vir haar wat dan gedoop kan word vandag, wat ook die betekenis van die doop haar eie maak, om dan ook so haar geloof te kan bely. Waarlik daarin ook vir ons as gemeente 'n wonderlike verkondiging. 'n Wonderlike verkondiging van dat hierdie persoon deur selfstandige besluit tot hierdie aksie gekom het. Vader, wil U dan ook so wees met die res van ons, die gemeente wat ook hier by mekaar is, ons wat ons voorberei om ook aanstaande Sondag die nagmaal van ons Here Jesus Christus te vier, wil U deur die woord ons ook werklik daartoe bring dat ons onsself sal ondersoek sodat elkeen van ons en dit dan ook saam met hulle wat vanoggend belydenis van hulle geloof doen as waardige tafelgenote aan die tafel van Christus Jesus sal sit om dan daar ook versterk te word in die geloof. Ons bid vir hulle wat in nood is, hulle wat behandeling ondergaan weens langdurige siekte. Here, wil U God van nabyheid wees. Ons dank U Here vir daar waar daar beterskap is. Waarlik, ons sien ook daar in U hand. Ons bid vir hom wat 'n operasie sal moet ondergaan. Wil U tog ook op 'n besonderse manier na hom omsien. Ons wil ook ons gebed sluit met die erkentenis dat ons sondaar mense is. By die aanhoor van die wet het ons dit weer eens besef. Maar ons dank U Here, wanneer ons die wet hoor, dat ons ook waarlik voor die geestesoog die kruis van Golgotha sien, daar waar ons Here Jesus Christus die prys betaal het vir ons verlossing. En daarom bid ons, handel nie met ons na wat ons verdien nie, maar sien ons in genade aan. Vergeef al ons sonde en verhoor ons gebed in sy heilige naam. Amen. Met die oog op die woordverkondiging, Psalm 128 vers 1, wie deur Gods vrees bewoon, trou op die weg wil gaan, waarom Gods wil voor oë en klaar geteken staan, die arbeid van sy hande sal hy met vrede geniet, wanneer die koringlande met seën hul opbrings bied. Psalm 128, die eerste vers. Geliefdes in die Here, die woordbediening vanoggend uit die Ou Testament, ons lees uit die boek Numeri, hoofstuk 17 en hoofstuk 18. Numeri 17 verse 1 tot 8 en dan Numeri 18 verse 9 tot 10. Ons teksverse, Numeri 17 die 8ste vers, dit wil sê die laaste vers wat ons in hoofstuk 17 lees, en dan die verse wat ons in hoofstuk 18 lees, verse 9 tot 10. Die tema vir die prediking vanoggend, die volgende, deur God tot die lewe uitgekiesde, leef jou nuwe lewe in sy teenwoordigheid. Ek gaan hom net weer herhaal. Deur God tot die lewe uitgekiesde, leef jou nuwe lewe in sy teenwoordigheid. Kom ons lees die gedeelte. Numeri hoofstuk 17, ons lees die eerste 8 verse. Die opskrif van die gedeelte, die staf van Aaron. Daarna het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en neem van hulle vir elke stam 'n staf van al hulle owerstes volgens hulle stamme, 12 stawe, elkeen se naam moet jy skryf op sy staf. En na Aaron se naam moet jy skryf op die staf van Levi, want een staf moet daar wees vir hulle stamhoof. En jy moet hulle wegsit in die tent van samekoms voor die getuienis waar ek met julle saamkom. En die staf van die man wat ek uitkies sal bloei, en ek sal die murmureringe van die kinders van Israel, wat hulle teen julle murmureer, stil maak teenoor my. Daarop het Moses met die kinders van Israel gespreek, en al hulle owerstes het hom 'n staf gegee vir elke owerste, een volgens hulle stamme, 12 stawe. Aaron se staf was ook onder al die stawe. En Moses het die stawe voor die aangesig van die Here in die tent van die getuienis neergesit. En toe Moses, en dis nou ons teks, en toe Moses die volgende dag in die tent van die getuienis ingaan, kyk, daar het die staf van Aaron vir die huis van Levi gebloei. Dit het bloeisels laat uitspruit en blomme laat oopgaan en amandels laat ryp word. Ons lees tot hier hoofstuk 17. En dan lees ons nou hoofstuk 18 verse 9 tot 10. Ons lees vanaf vers 8. Verder het die Here met Aaron gespreek. Ek self het jou die diens van my offergawes gegee. Wat betref al die heilige gawes van die kinders van Israel, aan jou gee ek dit as aandeel en aan jou seuns as ewige insetting. En dan nou die teksgedeelte van die hoogheilige gawes, met uitsondering van wat verbrand word, moet dit joue wees. Al hulle offers, naamlik elke spysoffer en elke sondoffer en elke skuldoffer van hulle, wat hulle my bring, as iets hoogheilig is, moet dit vir jou en jou seuns wees. In 'n hoogheilige plek moet jy dit eet. Almal wat manlik is, mag dit eet. Heilig moet dit vir jou wees. Ons lees ook vers 11, dit moet ook joue wees, die offergawe van hulle geskenke, van al die beweegoffers van die kinders van Israel. Ek gee dit aan jou en jou seuns en jou dogters saam met jou as 'n ewige insetting. Elkeen wat rein is in jou huis mag dit eet. Deur God tot die lewe uitgekiesde, leef jou nuwe lewe in sy teenwoordigheid. Broeder, suster en kinders, wanneer 'n mens soos ons vanoggend gedeeltes uit die spesifieke 2 hoofstukke van Numeri lees, dan wil dit voorkom of dit maar hier oor 2 sake gaan. 1, die kies van 'n groep mense om sekere werk te doen, en dan 2, 'n klomp bepalings. Ons kan dit seker maar reëls noem, hoe hierdie mense hulle werk dan moet doen, die werk waarvoor hulle aangewys is. As ons nou eerlik moet wees, dan sal ons nou sê, dit is nou nie juist die mees aangrypendste gedeeltes in die deker hierdie gedeeltes wat ons vanoggend gelees het nie. Vooral nie vir ons wat deel is van die Nuwe Testamentiese volk van die Here. Ons voel eintlik maar hierdie sake is iets van die verlede. Dit is sake wat ons verby gegaan het. Al hierdie bepalings in die Ou Testament. Ons Here Jesus Christus het immers gekom om dit te vervul. toe hy aan die kruis gehang het, het hy dit vol gemaak, dis afgehandel. En het is toch so, dat daar vandag toch nie specifiek priesters aangewys word, meer vir die diens van die Here, soos dit in die Ou Testament gebeur het nie. En verder is het ook mos so, dat daar binnen die kerke van ons Here Jesus Christus, in die Nieuwe Testamentiese tyd nie meer offerdiens is nie. Daar is nie meer so iets soos 'n altaar, waarop diere geoffer word, dit waaroor dit in hierdie gedeelte gaan nie. As een mens dus nou na hierdie gedeeltes in die Bybel kyk, sou een mens dus kon sê, ach, die waarde hiervan is eintlik baie beperk. Beperk in die sin van dat het maar net vir ons wil vertel, hoe dit lang gelede was, ja, in die lewe van die volk Israel. Dit is maar geskiedkundige waarde, en nie werklik enige waarde vir ons as Nuwe Testamentiese kerk, ons wat vanoggend hier sit nie. Broeder en suster, kinders, sou hierdie oordeel, die regte oordeel wees oor hierdie gedeeltes wat ons saam gelees het, dan sou ons saam kom hier en juis die gedeeltes hier betrokke se aan die orde bring, eintlik nie van veel waarde wees nie. Maar is dit so? Is dit so dat, omdat hierdie spesifieke gedeeltes in die Ou Testament staan, omdat dit oor iets baie spesifiek ook handel, wat ons in die Ou Testament vind, dat het maar nutteloos is, en dat ons dit eintlik maar kan verbystap? Kom ons kyk weer hierna. Broeders, suster en kinders, ons moet onthou, dat die Bybel geen gewone boek is nie. Dit is 'n boek waarin God hom aan die mens openbaar, en dit is wat ons moet raak lees, dit is wat ons moet sien, maak nie saak op watter plek ons in die Bybel lees nie. Ook die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, daarin is 'n duidelike Gods openbaring, en ons moet ons daarmee besig hou. Het gaan nie oor offers nie, het gaan nie oor priesters in die eerste plek nie, maar in dit wat duidelik word, in Godse handele met die offers, en Godse handele met die priesters. Maar kom ons kyk nou, na hierdie Gods openbaring, en hierdie gedeeltes, en hoe dit dan ook toepassing vind, in die lewens van die Nuwe Testamentiese kerk. Dis 'n bietjie agtergrond ten opsigte van die gedeelte wat ons gelees het. Nummer 17 en 18 het as onmiddellike voorgeskiedenis die uittog uit Egipte, waar die Israeliete as slawe moes werk. God het aan hulle by monde van Moses en Aaron bekend gemaak dat hy hulle uit hierdie land sou wegneem, en dat hy aan hulle die sogenaamde beloofde land sou gee. Hy bevestig dus, dat hulle sy verbondsvolk is, dit wil sê die volk, wie hy reeds in Abraham se tyd uitgekies het, om sy volk te wees. Hy openbaar ook verder, sy wees met hierdie volk, deur 'n tent in hulle laar te laat oprig, wat dan genoem is die tabernakel. Hierdie spesifieke tent was dan ook die simbool van Godse wees met sy volk, sy in hulle midde wees, sy onder hulle wees. Maar nou is dit ook so, dat God 'n God van orde is, ook wanneer dit gaan oor die diens aan hom. Elke Israeliet kon nie maar maak soos hy of sy wou nie, wanneer het gaan oor die diens aan die Here. Nee, God het sekere reëls daar gestel, hoe hierdie diens, en veral die diens in die tabernakel, daar waar hy onder sy volk gewoon het, moes plaasvind. Dit is dan nou met dit, wat ons hier in nummer 17 en 18 te doen het, Godse orde reëlings ten opsigte van die diens aan hom. Nummerie 17 wil aandui wie hier die diens moes verrig. Nummerie 18 wil aandui hoe dit gedoen moes word. Goed, sal ons sê, ja, dit ons hoor, maar dit klink vir ons nog baie ou testamenties. Dit klink nog steeds of dit eindelijk gesê moes word vir daar die wat het destijds gehoor het. Maar kom ons gaan bietjie dieper. Kom ons kyk nog een keer. In nummerie 17, en dit is iets wat ons moet vastgryp, gaan het daar oor dat die Heere kies. Kies in hierdie geval wie sou priesters wees in sy diens. En dit het gebeur nadat sekere manne met onder andere die name Korach, Datan en Abiram in die vorige hoofstuk, hoofstuk 16 gekom het en gesê, hulle is geregtig om die diens in die tabernakel te volvoer. En nou, in hoofstuk 17 wys die Heere self aan wie hy wil hê om hierdie werk te doen. Ons lees hiervan in die volgende. Daarna die Heere met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel, neem van hulle vir elke stam een staf, van al die owerstes volgens hulle stamme 12 stawe, elkeen sy naam moet jy skryf op sy staf, en jy moet hulle wegsit in die tent van samenkomst, dit is die tabernakel voor die getuienis, waar ek met julle saamkom, en die man wat ek uitkies sy staf sal bloei. En dan lees ons, en toe Moses die volgende dag in die tent van die getuienis ingaan, kyk daar het die staf van Aaron gebloei, dit het bloeisels laat uitspreid, en blomme laat oopgaan, en amandels laat ryp word. Kyk een mens hierna, dan besef jy, hier word eindelijk een wonderwerk beskryf. Maar die vraag is, wat is die Gods openbaring in hierdie gebeure en wonderwerk? Die eerste wat ons seker moet raak sien, God kies wie hy wil kies. Die tweede wat hieruit duidelik word, let daarin, dat dit die staf van Aaron was, wat iets ondergaan het. Die symboliek daarin is sprekend. Die staf of die kierie van Aaron was net soos die ander stamme, die ander kieries van die hoofde van die ander stamme. Dit was eintlik maar een stuk droe, dooie hout. En wat maak die Heere nou met hierdie stuk droe, dooie hout? God gee aan hierdie stuk droe, dooie hout lewe. God gee daaraan oorvloedige lewe. God gee daaraan lewe soveel so, dat dit oorweldigend is. Bloeisels, blomme en vrugte. Wat word nou hieruit duidelik? God kies uit tot lewe. Maar dan die volle pad van lewe. Uit droe hout, bloeisels, blomme, vrugte. En hierdie selfde simboliek van lewe uit die dood kom later weer, wanneer ons lees in Jesaja 11 vers 1 en 2, maar daar sal een takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en een loot uit sy wortel sal vrugte dra, en op hom sal die gees van die Heere rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Heere. Broeders, sister en kinders, die Gods openbaring hier is, dat God uitkies, dat God mense uitkies, om in sy teenwoordigheid te mag wees, maar dan beteken sy uitkies, dat droe hout lewe kry, oorvloedige lewe kry. Is dit nie waarvan ons vanoggend getuies is, met die jong mense, wat hier voor ons in die kerkgebou sit nie? Dit wat hier gebeur, sê ons duidelik, God het gekies, God het hier die jong mense gekies, om deel te wees van sy volk, en daarom ontvang hulle die geleentheid, om dit tot openbaring te bring, voor God en u as gemeente. Maar, Godse kies het een gevolg. En hierdie gevolg is lewe. Hierdie jong mense is immers as droë hout, dooie hout gekies, om te bloei, om blomme te dra, om vrugte te dra. En dit is vir hulle moontlik vanweë die takkie wat uitspruit uit die stomp van Isaï, Jesus Christus die Here. En het doop wys juist op die dood wat verwyder is en die lewe wat aan hulle gegee word in Christus Jesus die Here. Deur sy bloed is die uitgekiestes skoon gewas van hulle sonde en is hulle afgesonder tot 'n lewe van bloei, blomme en vrugte, alles tot eer van die Here. So wat ons in die eerste plek moet besef, en besonder dat julle wat hier voor sit, God kies voor waar, maar God kies tot lewe. Sy kies maak van dooie hout iets lewe, sodat dit kan vrug dra tot sy eer. So het hy dit met julle gedoen. En so het hy dit met elkeen van ons wat ook in hierdie kerkgebou sit gedoen. En dan moet ons besef, dit gaan nou nie hier oor ietsie klein wat jy op 'n stok moet of op 'n stomp moet gaan soek, al amper onder 'n vergrootglas, ou groeiknoppie nie. Nee, dit gaan oor iets duidelik wat moet na vore kom. Dit moet wees bloeisels, blomme, vrugte. Oorvloedige God verheerlikende lewe is God se wil vir julle wat hier voor sit, maar so ook vir ons almal. Dit wat betref hoofstuk 17. Kom ons gaan nou hoofstuk 18. In hoofstuk 18 word ook baie dinge gesê. Dit wil voorkom, soos al reeds gesê, of dit net 'n klomp reëls is, 'n klomp regulasies en dit moet so gebeur en dat moet so gebeur en dit mag nie. Dit is seker so. God het nou sekere mense uitgekies en in hierdie geval is dit die stam van Aaron en hulle moet nou in hierdie tent van samekoms, hulle moet nou daar werk, hulle moet nou die werk daar verrig waartoe die Heer hulle geroep het. En nou is dit ook so dat God alles wat hulle moet doen tot in die fynste besonderhede vir hulle deurgee. Dit moet so gebeur, en dit mag nie so gebeur. En so word daar dan ook geskryf oor die sogenaamde hoogheilige gawes. Dit wat die volk moet bring as offer aan die Here. Hierdie hoogheilige gawes was dit wat nie verbrand word nie. Maar dan lees ons die volgende. Wanneer het gaan oor Aaron en sy seuns, dit wil sê die priesters, daar word gesê, in die hoogheilige plek moet jy dit eet. Hier word dus baie duidelik deur God bepaal, dat hierdie spesifieke hoogheilige gawes nie huis toegevat mag word, as 'n mens so sou kon sê nie. Ons moet onthou die Leviete, die stam waarvan Aaron en sy seuns ook deel was, het geen grondgebied in die beloofde land gehad nie. Die rede hiervoor, omdat hulle in die diens van die Here gestaan het, hulle moes hulle tyd aan die diens van die Here bestee, hulle kon nie gaan ploeg en plant en die aarde bewerk nie, hulle was nie tyd vir hulle gewees om letterlik die oes te gaan inhaal nie, en daarom Godse bepaling, dat hulle moes leef van die offers, wat deur die res van die volk, aan die diens van die Here toegewy is. En hiermee moes hulle dan hulle gesinne, en hulle self onderhou. Hierdie Leviete kom dus van hierdie gawes wat dan gebring word na die tempel. Hulle kom dit huis toe vat om daar as versorging te dien. Maar van die hoogheilige gawes, dit wat op die altaar neergelê was, mag hulle nie weggeneem het nie. Dit moes daar geëet word. En nou kan ons sê, wat is die openbaring daarin? Was dit nou maar alleen dat die beste van die volk wat na die tempel gebring is, dat dit nie hulle pad moes vind na die huise van die priesters nie. Was dit maar om 'n liekse lewenswyse van die priesters te voorkom? Nee, die openbaring lê op 'n ander vlak. Ons almal kan seker onthou dat die tent van samekoms, ook genoem die tabernakel, die plek is van God se inwoning onder Israel. Dit was die simbool daarvan. God het self as teken van sy wees onder sy volk, as ware in 'n wolk op die tent van samekoms neergedaal. Hierdie tent van samekoms, die tabernakel, was ook volgens God se opdrag so ingerig, dat het uitdrukking kan gee aan God se daar wees. Daarom is daar 'n voorhof, 'n heilige en 'n allerheiligste. En daarom ook God se verdere bepalings, hoe en wanneer en deur wie in sekere gedeeltes van hierdie tabernakel ingegaan en opgetree kon word. Dit gaan oor God se teenwoordigheid. En dit is wat vers 10 ook aan duidelik aan ons wil uitwys. Vers 10 bepaal dat sekere dinge slegs in die teenwoordigheid van God mag plaasvind, soos die eet van hierdie heilige gawes. 'N mens sou kon sê, hier word bepaal dat hierdie eet van die priesters in teenwoordigheid van God plaasvind. Hulle moet dus by die eet van hierdie spesifieke offers baie duidelik besef, dit gebeur in God se teenwoordigheid. Nou wat is die God openbaring hierin? Want ons eet toch nie meer offers nie. Ons het nie meer 'n tent van samekoms of 'n tabernakel of 'n tempel nie. Die Gods openbaring is die volgende. Sekere handelinge in die diens van die Here vind in sy direkte teenwoordigheid plaas. Dis by die uitvoer van hierdie handelinge moet die gelowige bewus wees. Ek eet nou hoogheilige gawes in die hoogheilige plek. Hierdie handeling van my gebeur nou voor God en het alleen betekenis voor solank dit werklik voor God plaasvind. Kom ons neem nou weer die belydenis van geloof deur die jong mense wat hier voor in die kerkgebou sit. Hierdie belydenis van geloof, dit is 'n godsdienstige handeling, dit is 'n geloofshandeling, maar hoor mooi, wat alleen betekenis het as dit in teenwoordigheid van God plaasvind. In die woorde van Numeri 18, as dit die eet is van hoogheilige gawes in die hoogheilige plek. Wat word hiermee bedoel? Hier is nie net maar 'n seremonie nie. Hier is nie maar iets wat gebeur omdat dit met almal gebeur en dit is nou maar tyd dat dit ook met julle gebeur nie. Dit is nie iets soos wat die doopsformulier sê, wat nou maar gedoen word uit gewoonte en bygelowigheid nie. Nee, dit is 'n geloofshandeling wat in die teenwoordigheid van God plaasvind. Dit is 'n belydenis deur julle jong mense dat julle gekose kinders van God is en dit nie net vir hierdie kerk en hierdie gemeente nie, maar vir sy koninkryk en dit tot in ewigheid. Dit wat hier gebeur en dit wat u hier kan sien gebeur, dit is 'n geloofsdag. Geloofsdag. Dit is geen ligtelike saak hierdie nie. Nee, ons is vanmôre hier op heilige grond. God is hier aan die werk. Maar dit is nie net met hierdie belydenis van geloof as handeling wat dit betekenis het in die sin dat dit in teenwoordigheid van God plaasvind nie. Kom ons dink bietjie verder ook, maar die nagmaal is dit so. Die nagmaal moet ook wees die eet van die allerheiligste gawes in die allerheiligste plek. Dit is nie maar een stukkie brood en een slukkie wijn wat ter sprake is nie. Dit gaan ons oor baie meer. Dit gaan oor die lichaam. Dit gaan oor die bloed van Christus. En dan die verlossing wat daarin en daardeur vir ons bewerk is. Die nagmaal is ook geen gewoonte nie. Dit is nie maar iets wat ons doen omdat ons dit elke 3 maande doen nie. Dit is nie iets waarin ons deel het want allemaal verwacht dat ons maar daarin deel sal hê nie. Nee, die nagmaal is dieselfde as dit wat ons sien gebeur hier vanoggend. Dit is iets wat alleen betekenis het as dit is in teenwoordigheid van God. Kom ons sluit af. Broers en sister en kinders, en dan specifiek julle jong mense hiervoor, om deur God gekies te wees as deel van sy verbondsvolk, beteken dat 'n mens ook hierdie nuwe lewe van bloei, blomme en vrugte dra in teenwoordigheid van God moet doen. Ons moet besef, ons hier wees in die erediens, wanneer ons psalms sing, wanneer ons die Bybel lees, wanneer ons bid, dat ons dit in die heilige teenwoordigheid van God doen, maar ook moet doen. Maar ons moet ook besef, die doop, die aflê van belydenis, die gebruik van die nagmaal, dit het alleen betekenis as dit in die heilige teenwoordigheid van God plaasvind. En ons hoef nie na die tempel te gaan om by God te wees nie. God is by ons, hy woon deur sy gees in ons en ons moet bewustelik daarmee saamleef. Daarom weet, wanneer jy vanmôre hier opstaan, jy staan nie alleen hier op nie. Wanneer jy kniel om gedoop te word, jy kniel nie alleen nie. Die Gees van God het jou hier gebring. Die Gees van God laat jou staan. Die Gees van God lei jou daartoe om te antwoord in teenwoordigheid van God. Daarom die opdrag vir ons is duidelik, vir julle wat hiervoor is, vir ons allemaal in hierdie kerkgebou. Deur God tot die lewe uitgekieste, leef jou nuwe lewe in sy teenwoordigheid. Of dan in die woorde van Numeri 17 en 18. Droë hout, wat deur God se toedoen nou bloei, blomme en vrugte dra, eet die allerheiligste gawes, in die hoogheilige plek van God se teenwoordigheid. Amen. Ons gaan nou daartoe oor om geleentheid te gee aan diegene wat deur kerkraads besluit toegelaat is om ook dan vanmôre hulle geloof te bely. Ek vra nou vir die jonge broeders en susters wat belydenis van hulle geloof wil doen om net op te staan, uitgesonder Nicole. Stap voor, kom sit op julle plekke, julle kan almal asseblief kom sit, neem julle plekke in. Verskoning. Ek vra dan dat Karel, Werner, Clarice, Bernard, Sarel, A.J., Stefan, Hilde en Zelna sal opstaan. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rijkdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van hierdie verbond geroep. Daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, as ook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord het hierdie broeders en susters die kerk het gevra om hulle geloof openlik te bely. Nadat hulle behoorlik geonderrig en ondervra is, is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is om tot sodanige persoonlike belydenis te kom. Derhalwe word aan elkeen van hulle nou afsonderlik die geleentheid daartoe gebied. Geliefdes, u kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om u geloof te bely. Daarom versoek ek u om in alle opregtheid op die volgende vraag te antwoord. Glo u in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam u gedoop is? Glo en bely u dat al is u in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, u tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind geneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. Glo en bely u dat die ou en nuwe testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word. Is dit u voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van u lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en die begeerlikhede af te sien, die lewe en saligheid buite uself in Christus te soek en so hierdie belydenis van u met 'n Godvreesende lewe te bevestig. Beloof u, terwyl u volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir u ontsluit word, om as lewende lid van die kerk die bediening van die woord en die sakramente ywerig te soek, die gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend, en dat u aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as u in leer of lewe u misgaat. Karel, Abraham, Boysen, wat is hier op jou antwoord? Werner Botha, wat is hier op jou antwoord? Clarice Du Plessis, wat is hier op jou antwoord? Bernard Albert Ellens, wat is hier op jou antwoord? Sarel Johannes Haasbroek, wat is hier op jou antwoord? Andries Jacobus van der Walt, wat is hier op jou antwoord? Pieter Stefan van Emmenis, wat is hier op jou antwoord? Hilde Reinet van Staden, wat is hier op jou antwoord? Jelle van Staden, wat is hier op jou antwoord? Waar u hier openlik u geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in die doop verseël is aanvaar het, wek ons u op om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus heet ons u hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus geroep het, nadat ons 'n kort tyd gelei het, u volmaak, bevestig en versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die eer, die krag tot in alle ewigheid. Amen. Julle kan maar sit. Vra nou vir Nicole om asseblief op te staan. Nicole Harmse, begeer u ook om nou met die heilige doop gedoop te word, sodat dit vir u 'n seël van inlywing in die kerk van Christus kan wees. Dat dit kan blyk dat u nie alleen die Christelike geloof aanvaar waarin u besonderlik onderrig is en waarvan u voor ons belydenis gaan doen nie, maar dat u ook deur die genade van God u lewe daarvolgens wil inrig, moet u voor God en sy gemeente opreg op die volgende antwoord. Ten eerste, glo u in die enige ware God, onderskei in drie persone, Vader, Seun en Heilige Gees, wat hemel en aarde en alles wat daarin is, uit niks geskep het, en nog so onderhou en regeer, dat niks in die hemel of op die aarde sonder sy goddelike wil gebeur nie. Nicole, wat is hier op jou antwoord? Ten tweede, glo u dat u son in sonde ontvang en gebore is en daarom onder die toren van God is, dat u van nature heeltemal onbekwaam tot enige goed is en tot alle kwaad geneig is, dat u met gedagtes, woorde en dade die gebooie van die Here baie keer oortree het en het u oor hierdie sondes van u van harte berou. Nicole, wat is hier op jou antwoord? Ten derde, glo jy dat Jesus Christus, wat terselfde tyd ware en ewige God is en ware mens, wat sy menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria aangeneem het, vir u deur God tot 'n saligmaker geskenk is, dat u deur hierdie geloof vergewing van sondes in sy bloed ontvang, en dat u deur die krag van die Heilige Gees 'n lidmaat van Christus en van sy kerk geword het. Wat is hier op jou antwoord, Nico? Ten vierde, stem u in met al die artikels van die Christelike geloof soos dit hier in die Christelike kerk uit die woord van God geleer word, en is u van voorneme om tot die einde van u lewe in hierdie leer te volhard. Sien nie af van alle ketterye en dwalinge wat met hierdie leer bots, en beloof u dat u in die gemeenskap van hierdie Christelike kerk sal volhard, nie alleen in die aanhoor van die goddelike woord nie, maar ook in die gebruik van die heilige nagmaal. Nicole, wat is jou antwoord? Ten vijfde, het u van harte voorgeneem om altyd Christelik te lewe en van die wêreld en sy sondige begeerlikhede af te sien, soos die lidmate van Christus en sy gemeente betaam, en sal u gewillig aan alle Christelike vermaning onderwerp? Nicole, wat is jou antwoord? Mag die goeie en die grote God uit sy goedheid deur ons Here Jesus Christus aan u in hierdie heilige voorneme sy goddelike genade en seën verleen. Amen. Nicole, kan jy asseblief vorentoe kom? Help jou nie. Kyk maar op. Dit is reg op. Nicole, Ashley, Harmse, ek loop jou in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U, dat U ons en ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun, Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun, en daardeur tot die kinders aangeneem het, en dit aan ons met die heilige doop beseël en bekrachtig. Ons bid U ook weer om U geliefde Seun, dat U hierdie broeders en susters altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hulle christelik en godvrugtig lewe, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hulle U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan hulle en ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoofpriester, Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde die duivel in sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en die Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Ek versoek nou, vir die wat reeds belydenis van hulle geloof afgelê het, om saam met Nicole hier voor te kom staan, sodat ons aan julle herdenking van die geleentheid kan oorhandig. Staan ons voor die preekstoel, alfabetiese volgorde. Nie achter die blomme nie, Karel. Net voor die blomme. Dankie baie. As jy nie bepaal. Karel, baie geluk en baie seën hoor. Werner, baie geluk en baie seën, dit is joune. Clarice, baie geluk en baie seën hoor. Bernard, baie geluk en baie seën. Sarah, baie geluk en baie seën. Nicole, baie geluk en baie seën hoor. Aie, baie geluk en baie seën. Stefan, baie geluk en baie seën. Hilde, baie geluk en baie seën. Selma, baie geluk en baie seën. Julle kan nou maar net omdraai, dan kyk julle na die preekstoel. Soos reeds gesê, 'n baie besonderse geleentheid, dit wat vanoggend hier gebeur het. Baie geluk aan elkeen van julle. Mag dit werklik 'n mylpaal in julle lewe wees, geloofslewe besonderlik. Mag die Here julle vergesel. En juis omdat ons weet, sonder die Here kan julle nie, vra ek julle om te draai en vir die gemeente te kyk, sodat ons ook die seën van die Here vir julle kan toesing in die woorde van Psalm 134. Psalm 134, die vierde vers. Nadat ons dan die vers gesing het, kan julle weer omdraai vir die uitspreek van die seën. Julle kan maar omdraai. Gemeente, ons sing hulle toe. Psalm 134, die vierde vers, sonder dat ek dit voorlees. Je harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Net weer die plekke inneem vir enkele afkondiging. Ons versoek nou ook die ouers van hierdie jong mense om net hier in die kerkgebou agter te bly. Daar gaan nou foto's geneem word. Die res van u kan maar na die saal gaan. Ons vra maar dat u probeer om van die tafels bietjie weg te bly, net tot ons by u aansluit, net vanaf die foto's neem, en dan sal ons verder die verrigtinge laat plaasvind in die saal. En dan net een afkondiging ook, dit is eintlik omdat dit vanoggend voorbereiding is. Broers en susters, die kerkraad het by 'n vorige kerkraadsvergadering besluit om 'n plek spesifiek vir ouers met klein kindertjies te reserveer. In die lig daarvan dat die moederskamer aan die een kant bietjie klein is en dit meer vir die klein kindertjies is, en dit is die ou banke wat aan die ouderlinge behoort het hier aan my regterkant. Ek dink daar's vier banke wat reeds gemerk is, so dan net die versoek dat in die toekoms dat u daardie banke, as u nie klein kindertjies het nie, sal vermy, want baie keer kom die ouers bietjie net voor die erediens begin om die tyd te verkort wat die kinders in die kerk is. So die banke gaan dalk 10:01 tot pas voor die erediens begin oop wees, maar asseblief reserveer dit dan net vir daardie kinders. Die res wat altyd daar gesit het, kan maar bietjie vorentoe skuif of bietjie kant toe skuif. Of hier waar hierdie jong mense in die eerste bank gesit het, is daar volgende Sondag nie mense nie, so jy kan maar sommer hier ook kom sit. So, dit is dan net daar die praktiese reëling. Baie dankie.